Google Player a Data Radio Thy. Ağsamad hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Sün 2026 ýylyň 6-njy fevraly, hepdäniň anyny güni. Sünki programamyzda gaşowda ýagan güýçli gar hereketi çäklendirdi. Ýylatyň gaz we elektrik tutunçylygy ketildi. Türkmenbaşyda nagd pul we bankomatlar ýetmezçiligi diýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran we Amerikan resmiýetleri amanda ýokary derejeli diplomatik gepleşik tapgaryna başladylar. Bu gepleşiklere Pars aýlygynda uly harby dartgynlygyň öňüne almak boýunça soňky mümkinçilik hökmünde garalýar. Prezident Donald Trump'ın görküzmesi boyunca gazdan başlap Ukrainadaki konflikte çelini, dürlü uğurlarda gepleşiklere yol vasılı eden Amerikanın yürütü vekili Steve Witkoff, 6 fevralda Tehran'ın halkara diplomatik arenasındaki etatı vekili, Dışişleri İşler Ministri Abbas Araqçı ve İran'ın beylikli bir neçe yukarı dereceli resmiyeti bilen geçirilen duşuklarda Amerikan vekiletine yol vasılı eder. Gepleşiklerin anık gün tertibi entek belli däl. Maglumata görä İran gepleşiklerin amanın Dışişleri İşler Ministri arkaly günü däl görünüşde geçirilijekdigini aýdypdyr. Bu usul öňki İran-Amerika gepleşiklerinde hem ulanylypdy. Reuters agentliginiň maglumatyna görä, Tehran Amerikanyň merkezi serkerdeligi ýa-da tewitleýin beýleki harby resmiýetleriň gatnaşmagyna hem garşy çykypdyr. Ol, ýogtady munyň proses üçin hop döretjekdigini öňe sürüpdir. Bu ağırlıkta Washington sonki günlerde yakın günde ortevitinde aktivlara harvi gemilerini yerleştiriyer. Stand-up komik Nurlan Saburova Rusya 50 yıl mühlet bilen girmeği qadağan edildi. Bu varadaki degişli karar 2026 yılın 30 yanvarından güyüce girdi deyip RIA Novosti Xabar Agentliği hukuk koruyucu darlardaki tesme salgılanıp yazdı. Telegram kanalların ve beylik medyaların maglumatına göre bu qadağanlygyň tebäbi Russiýanyň migrasiýa we salyt kanunçylygynyň bozulmagy, şeýle-de Ukrainadaky urşy tanqidlemegi bilen baglanyşdyrylýar. Habarlara görä Saburow Vnukovo Huwa mindilinde pasport gözükçiliginden geçýän mahaly oňa ýurda girişiň ret edilmegi köpçüligiň üns merkezine düşdi. Mundanyň Nurlan Saburowyň Russiýanyň bir näçe şäherindäki meýilleşdirilen çykyşlary ýatyrylypdy. Havarın çap edilen purtoduna çelini Saburov'un özünden ya da Rusya'nın resmi hakimiyetlerinden bu arada tesviri berilmedi. Nurlan Saburov stand-up komik ve teleyaylim alparcı. Ol Kazakstan'da doğuldu, Rusya'da stand-up ve sto bola dalşı. Yani son neme boldu diyen sohunlu programmaların esası katnaşıcılarının hem de alparcılarının bir hükmünde giyinden tanaldı. Täjikistanda azatlykdan mahrum edilmiş yerlerinde 471 denan saklanýar. Olar bilen birlikde döwlet edarlarında olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik 11 çağda hem saklanýar. Resmi maglumatlara görä 2025-nji ýylda Täjikistanda aýal gyzlar tarapyndan jemi 1571 jinayet amala aşyryldy. Olar köplenç galplyk, ogurluk, çağalaryň bilim almagyna päsgel bermek, huligançylyk, bilkastlayın keseli yokuşturmak, şeýle de bilkastlayın sağlığa zeper etirmek ýaly maddalar boýunça günäli tapyldy. Kazakstanyň paýtagty Astanadaky gazet 5-nji fevralda Russiýadan gaçan ofitser Yevgeniy Karobowa bozgunlyk statusyny bermekden ýüz öwürdi. Bu barada Nastoyashcheye Vremya teleýaýlymyna hukuk goraýjy Artur Alhastow habar berdi. Korobov hem de Rus dezertirlerinin Prashay Aruziya, yani Hoşgal Yarak Asosiyasiyeti qaziyetin bu kararı bilen ılalısmayarlar ve onu yukarki instansiyalarda şikayet etmegi meyilleştiriyarlar. Alhastova göre Korobov agresor yurdun usununda kulluk etmekten boyun kaçırandığı için siyasi taydan izirlenyar ve halkarı koroğuna münasip. Korobov Kiev oblastynda Russiýanyň dowlat gowrumly çözüşüniň ilkinji günlerinde töwüşlere gatnaşan 15-nji moto atyjy brigadada gulluk geçipdir. Ol özüni aýagyndan atandygyny, soň dezertir bolandygyny 2023-nji ýylyň ýanwarynda bolsa Gazakstana gaçandygyny gurrun berdi.